E não.
У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд разглядае 14 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірляндыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Верховны суд вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Задаволеныя 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Верховны суд надаў статус кандыдата ў дэпутаты Алексею Туровічу. Прэтэнзіі да яго зводзіліся да таго, што ён прадаў свой аўтамабіль па генеральнай даверанасці, але не зняў яго з уліку. Суд палічыў, што ў дадзенай сітуацыі не было злоснага намеру. У выбарчых дакументах Алексей Туровіч прадстаўлены як індывідуальны прадпрымальнік. Насамрэч ён актор і рэжысэр. Спадар Туровіч вылучаўся як незалежны кандыдат і працягне выбарчую гонку ў 102-й Сухараўскай акрузе. Тут разам з ім балатуецца, дарэчы, і Вольга Казуліна. Кампанію ім мог скласці яшчэ адзін кандыдат – Александр Лагвінец, але Верховны суд пакінуў у сіле рашэнне акруговай выбарчай камісіі і цэнтра выбаркаму аб адмове яму ў рэгістрацыі. Адвакатка Лагвінца Вера Страмкоўская твердзіць, што да гэтай скаргі ў вышэйшай судовай інстанцыі паставіліся фармальна.
Я считаю, что решение не содержит основополагающих...
Я лічу, што рашэнне не мае ў сабе асноўных момантаў скаргі, на якую мы спасылаліся. Суд іх наагул абышоў. Ён не даў ацэнкі нашым найважнейшым аргументам, а мы звярталі ўвагу на тое, што ў рашэнні круговай камісіі і ў пастанове цэнтральнай камісіі называюцца розныя сумы грошай, якія нібыта не паказаў спадар Лагвінец, і розныя палажэнні дэкларацыі. Па сутнасці, гэтыя два юрыдычныя дакументы адрозніваюцца паміж сабою, і гэта супярэчыць вельмі сур'ёзна выбар чаму законодавству.
Это противоречие очень серьезно избирательному законодательству.
Сышоў з выбарчай гонкі Мікола Статкевіч. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што ў Верховным судзе абмінулі ўвагай ягоную прававую калізію. Што вышэй, Канстытуцыя ці выбарчы кодэкс?
Суд абышоў гэтае пытанне. Ён зрабіў выгляд, што ўдзел у выбарах, ўдзел галасавання гэта тое самае, хаця канстытуцыя сцвердзіць па-іншаму. Ён проста не адказаў на гэта пытанне. Яны прыкінуліся дурнямі, калі можна так сказаць.
У кодэксе сапраўды запісана, што тыя, хто мае непагашаную судзімасць, не могуць рэгістравацца кандыдатамі ў дэпутаты альбо ў прэзідэнты. Але ў канстытуцыі гаворыцца, што такія абмежаванні распаўсюджваюцца толькі на тых, хто прызнаны судом недзеяздольным або знаходзіцца ў зняволенні. Спадар Статкевіч кажа, што ў такім вердыкце ён не сумняваўся.
Таму што не стануць яны ствараць прэцэдэнт, таму што вялікая колькасць яркіх палітыкаў магла б удзельнічаць у наступных выбарах, прэзідэнцкіх выбарах, калі б не моманты звязаныя з судзімасцю. Акрамя таго, любому іншаму палітыку дастаткова лёгка падвесіць эту судзімасць. Крымінальную справу далі ўмоўна або са тэрміноўкай. Еўропа ж задаволена, чалавек на свабодзе, або далі хімію з адбываннем дома. Так само ходзіць па вуліцах Мінска, але насамрэч ён ужо якраз непаўнавартасны палітык. Такім чынам улада пераходзіць да больш схаваных, больш такіх уязвіцкіх спосабаў крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі.
Што тычыцца вядомых палітыкаў, якія маглі б удзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, дэкспадар Статкевіч называе прозвішчы Сергея Скрабца, Міхаіла Марыніча, Александра Казуліна. Але прэцэдэнту, які дазволіў бы ім балятавацца, сёння не стварылі. 10 верасня Верховны суд плануе разгледзець яшчэ 5 скаргаў.
А кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ адмаўляюцца здымаць свае кандыдатуры. Намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч агучыў на паседжанні ўправы зварот 15 кандыдатаў ў дэпутаты ад гэтай партыі з просьбай перагледзець рашэнне сойму, згодна з якім усе фронтаўскія кандыдаты маюць зняцца з выбарчай гонкі да 23 верасня. Падрабязнасці паведамляе Валер Каліноўскі.
Поводу Юрася Губаревича, с такой заявой выступили 15 из 19 кандидатов от БНФ, первоважно из регионов, которые помеж собою обмерковали решение своему об снятии кандидатур 23 вересня и пришли до высновы, что удел у выборах им треба протягивать до закончения кампании. Кандидаты аргументуют свой зворот до своему тем, что его решение не было подтримано иншими субъектами объединенных демократичных сил, которые фактично проводили супольное вылучение кандидатов, и что только удел у выборах даст махчимость засвечить фальсификации владов. Черговый своим партии БНФ призначены на 20 вересня, говорит Юрий Губаревич.
Своим мая все максимости переглядеть, тем более, что, на мою думку, меты, которые ставились, когда принималось решение снять кандидатов, они не были достигнуты. В приватности, улада никак не отреагировала на фронтовскую инициативу, не были внесены изменения у склад участковых комиссий. Так само не были обновлены те кандидаты от партии БНФ, которые не отримали регистрацию, у тем лику и два наместника старшини. Фактично влада продемонстрировала, что даденное решение для ее не имеет никакой ваги.
Старшиня партии БНФ Леон Барщевский в отказ на слова Юрася Губаревича заявил, что на будущем сойме нема потреби разглядать такую заяву.
Эта заява не подписанная, не официальная, ее нема. Это выдумка чистая, потому что люди это не подтверждают, эту заяву. Это фальсификация. Подписов там нема, и их не может быть, потому что эти люди говорили, что они подписывать не будут.
Леон Барщевский ездит теперь по регионах и свечит, что кандидаты от БНФ сгодны выполнить партийное решение. Тем не менее, господар Барщевский не выключает, что 20 вересня эта тема может повстать на поседжении Сойму. Але это будет залежать от политических обставинов на той момент. Юрась Губаревич подтвердил, что физично подписов под этой заявой нема, бо их складано теперь собрать. Але кандидаты прочитали проект заявы и реально погодились с такой позицией. Один из тех, чье прозвище называлось у сувязь этой заявой, Ярослав Бернікович з Вітебщини, подтвердил слова Юрася Губаревича. Он переконаний, что большинство кандидатов от БНФ собирается идти до конца выборчей кампании.
Решением своим перед уделом у выборов ставит еще задачу уделу кампании за свободные и справедливые выборы. Основными, в яких были донесения до народу позиции партии, выкрытие фальсификации на выборах. Гэтая задача пакуль не вырашаная. І калі мы не ўдзельнічаем у выбарах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі дзясяткі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі?
У любым выпадку, каб зняць кандыдата ў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Рассказывал Валер Калиновский. Сегодня после записи выступу на Гомельском телебачении затриманы кандидату депутаты Кастусь Жуковский. А у Слоніме отбылася совместная встреча с выборцами старшини райвиконкаму Мечислава Костюка и сябра БНФ Ивана Шеї. Это прецедент для Беларуси. Про это по сегодняшней передаче «Выборчий дзённик», якая выйдет в эфир хвилину праз 5-6. Выборы, а так само проблема пьянства и алкоголизма, российско-грузинский конфликт и иншие темы у сегодняшних звонках на свободу.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы меня послухали, будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду на прыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбыў амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Напярэдадні кіраўнік ірляндскага замежнапалітычнага ведомства сустракаўся са старшынёй дабрачыннай праграмы «Чернобыль Children's Project International». Падчас размовы было адзначана, што ірляндскі бок будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірляндыі. Больш падрабязна Алена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірландскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірландскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірландыі. Я ведаю, што адмена дзіцячага аздараўлення выклікала вялікую занепакоенасць у тых ірландскіх сем'ях, якія бяруць удзел у праекце вось ужо 17 гадоў, сказаў Майкл Мартін. Ён дадаў, што робіць усё, каб забяспечыць гэтаму праекту, які вытрыманы ў лепшых традыцыях ірландскай дабрачыннасці і гасціннасці, далейшае існаванне. Як паведамілі ў Дублінскім бюро міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, кіраўніца праграмы Эдзі Рош выказала задавальненне ад сустрэчы з міністрам. Яна спадзяецца, што ірландскія ўрадоўцы знойдуць, як зняць забарону на дзіцячыя паездкі, інакш найвялікшая шкода ад такой ізаляцыі будзе самім чарнобыльскім дзецям. Актывістка ірландскай чарнобыльскай праграмы, колішняя жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных абставінаў стала жыве ў Ірландыі, кажа, што ірландцы называюць вінаватымі ў цяперашняй сітуацыі не беларускія ўлады, а амерыканскую сям'ю, дзе засталася беларуская дзяўчынка та Казыра.
У сем'ях кажуць, што забарона пачне дзейнічаць ад будучага году. Як я сама чула, ірландцы крытыкуюць не беларускія ўлады, а ўчынак амерыканскай сям'і Запада, у якой засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра. Бо за гэтага пачалася забарона на паездкі. Калі б яны хацелі ёй дапамагчы, то хай бы рабілі не праз афіцыйную праграму, а інакш, прыватным візітам. Бо найперш пацерпяць ад усяго гэтага чарнобыльскія дзеці. Адна моя знаёмая, дырэктар адной з груп у паўночнай Ірландыі, Хелен Уілсон, пракаментавала. Асабліста я лічу, што рашэнне, якое тычыцца забароны, было зроблена без уліку інтарэсаў дзяцей і іх будучыні. Я спадзяюся, што беларускія ўлады пераменяць сваё рашэнне, інакш пацерпяць сотні дзетак.
Сказала прадстаўніца ірландскай чарнобыльскай праграмы Вольга Талапіла. Паводле яе слоў, большасць ірландцаў спадзяюцца на поспех перамоў паміж Дублінам і Менскам.
Расказала Алена Струва. Сергея Мартынова запрасілі ў Брусэль. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволены 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад Беларускага народнага фронту заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірландыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей у Ірландыю. Віктар Ющенка запрасіў Александра Лукашэнку ў Кіеў на міжнародную канферэнцыю, прысвечаную гадавіне Галадамору. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. У часе саміту Сергей Мартынаў мае сустрэцца з еўракамісарам Бенітай Ферэра-Вальднер, кіраўніком знешняй палітыкі Хавьерам Салянам і французскім міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Паводле расійскага агенцтва РІА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў Еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбару 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. А сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна», на якім Брусэль запрапанаваў Кіеву заключыць дамову аб асацыяцыі. Гэтая дамова, аднак, не дасць Украіне ніякай гарантыі, што ў будучыні яна можа стацца сябрам «Еўразвязу». Больш падрабязна Ян Максімюк.
Саміт «Еўразвяз Украіна» адбыўся ў даволі напружаны, для Брюсселю і Києва час. Господар саміту, президент Франції Нікола Саркозі, надзвичай зайнятий заключенням домови поміж Москвою і Тбілісі об вивозі російських військів з Грузії. Тому і саміт у апошній момент був перенесений з городка Евіан на повдні Франції у французьку столицю, каб облегчить графік Саркозі. А у Києві розгорається черговий політичний кризис, викликаний конфліктом поміж президентом Віктором Ющенком, який представляв Україну на саміті у Парижі, і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Домова об асоціації України з Євразіазом, яку мають укласти Брюссель з Києвом, у оцінках експертів відкриє шляхи для узмоцненого співпрацівництва обох боків, але покине поза увагою перспективи членства в Євразіазі для України. Поговорюється, що формульовка об європейських перспективах України була заблокована і країнами, які побоюються погаршення відносин з Москвою, у тим ліку Німеччиною і Італією. Інакше кажучи, президент Ющенко, який виказав моцну підтримку Грузії під час її конфлікту з Росією, має право бути розчарований. Стара Європа не покористалася шансом узмоцнити свій політичний вплив на Східній Франції. Але на прес-конференції після саміту у Парижі Ющенко підкреслив, що він задоволений його виниками.
Ми вітаємо ті сигнали, надіслані Україні Європейським Союзом. Ці сигнали надзвичайно обнадійливі і надзвичайно перспективні. Вони стимулюють нас до виконання цілого масиву важливих завдань, які стоять перед нашою державою.
А Саркозі, відказуючи на питання відносно європейської перспективи Києва, сказав дипломатично, що домова об асоціації для України не закриває, як і не відкриває ніякого шляху в Європу.
Розказував Ян Максимюк. Нарешті президент України Віктор Ющенко запрошує керівника Білорусі Олександра Лукашенко взяти уділ у міжнародному форумі, присвяченому 75-й годовині Голодомору, який пройде 22 листопада у Києві. Ви слухаєте Радіо Свобода, і одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал «Белсат», що пропонують сьогодні колеги.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – документальний фільм з циклу «Без ретуші» Василь Быков «Опошні дні». А 22.15 – ток-шоу «Форум». І нарешті о 23-й годині глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
Документальний фільм «Василь Быков. Опошні дні» на «Белсаті» у 21.15. Ви слухаєте Радіо Свобода і знову вертаємося до виборчої теми. На черзі тематична рубрика «Виборчий дзвінник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутату. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сюжету. Здарення. Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати Кастусь Жуковський. Ситуація. У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Прецедент для країни. Факт. Каб забезпечити перемогу вертикалі, провладні кандидати почали здиматися на користь виконкамовських начальників.
Здарені.
Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати парламенту АТДС у Будо-Кошальовській виборчій окрузі номер 38 Кастусь Жуковським. Детективний характер процедура запису набула після того, коли студію зайшов директор телерадіокомпанії «Гомель» Віктор Котов і убачив, що довірені особи кандидата Жуковського паралельно записували виступ на власну відеокамеру. Господар Жуковський.
Одночасово знімали мої люди на камеру з дозволу, звісно, був усний. Потім уривається в студію начальник телерадіокомпанії «Гомель» Котов. Починає кричати, що ви знаходитесь, ви тут хочете взорвати нас, і пішло обвинувачувати нас усім несусвітним. Тут 8 чоловік міліції, і мене затримали. Вони сорвали мені виборчу кампанію, я сьогодні повинен був їхати на зустрічу з виборцями.
У центральному раузі Кастусь Жуковський, його недовірні особи Олесі Вакою, Сергій Трифонов, амаль 2 години давали тлумачення. Указали, що з боку директора були лаянка і погрози фізичної розправи. А виступ вони записували паралельно для того, каб порівняти, чи не буде купюр під час випуску звороту до виборцу у ЕТР. Ще один кандидат Віктор Концевенко назирав за інцидентом.
Ну, я коли вийшов з записі, закурив, смотрю, під'їхала міліцейська машина, і вибіжили в каски з автоматом, вторую на ходу достав після скабери. А потім під'їхала вторая машина, майор, ще до 2 сотрудника. Ну, і теж зайшли сюди, в телецентр. Попозже вивели Жуковського і його команду.
Особа.
Нина Марчук, доверенная особа кандидата в депутаты по Кобринской выборочной округе номер 12 Александра Меха.
Я глава фермерского хозяйства. Ну, муж взвалил на себя, что сам копает картошку. Что делать? В районе, ну, я здесь 74-го года, меня знают многие, встречают с радостью, и мне это приятно. Сегодня мы были в службе МЧС, они нас не отпускали.
Чему поспехова фермер Нина Марчук у одной команде с кандидатом-оппозиционером?
Этого человека и семью его я знаю давно. Мы с Сашей единодумцы, 96-го года, когда я просто на мир и всю ситуацию посмотрела другими глазами.
Доверных особо у каждого кандидата по 16. У основном это мясовые сябры и прихильники, а так само керовники региональных организаций и оппозиционных партий. Практично кожному вилученцю АТДС допомагають лідери Зім'янську, у приватності Олександр Мілінкевич, Вінцук В'ячорка, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька та інші.
Ситуація.
У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому Мічеслава Костюка і сябра БНФ Івана Шегі. Організували діалог з робочими жильово-комунальної господарки представники кругової комісії. Її старшиня Аліна Мочаліна за те, що платять подобне і надалі.
Таких встреч. Если они желают, нет возражений у одного и второго. Нормально пообщались с людьми, конструктивный, нормальный разговор.
Уражение кандидата от БНФ Ивана Шеги.
Питання практично не було. Да, Костюка там один устав, тільки оду пропів, який він хороший. Ну, це явно було підрихтовано. А мені там некілька питань по стану медицини. Зустріча тянулася не 10 годин. Мені вчора дзвонили з АБСІ, оказывается, это... і вони там повинні були приїхати, і він уже якби так от, щоб продемонструвати, скільки у нас все добре.
Факт.
У Кричеві зняв свою кандидатуру один з трьох зареєстрованих кандидатів на депутати у парламент інженер-чигуночник Сергій Давидов. Єгоними суперниками по окрузі були Тамара Білкіна, представниця вертикалі, і редактор незалежної газети «Вольний город» Сержук Нярогуни. На думку сподарання Ровного, зняться з виборчого маратону Сергія Давидова примусили.
Влада просто його використала. Створили йому команду, яка збирала і зібрала більш підписів, наприклад, чим я і чим тая ж Білкіна. Ми це, я думаю, щоб я не зібрав цю тисячу підписів. Коли він вже не спотребився, повинна проходити від Влади Білкіна. Йому сказали, що дороженьки, сходь на бок.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки передача «Дзвінки на свободу».
Для того, щоб тебе ведав народ, зовсім не обов'язково носити звання народного поета. Земляки Максима Танка пам'ятають його не за вірші, а як великого чоловіка, який і допомагав їм, і спогадав. Однак і поезію вони лічать тяжкою працею. Нове подорожжя свободи на родзиму Максима Танка у Пільківщину Мядзельського району.
У гэтай падарожжы Таццяна Сапач запросіць вас адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Расійска-грузінскі канфлікт, выбары, праблема п'янства і алкагалізму ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Президент Франції Ніколя Саркозі, який тепер старшинює у Еврозв'язі, обміркував з президентом Росії Дмитрием Медведєвим питання урегулювання конфлікту на Кавказі. Телефонування слухачів.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется. А чтобы его не мучили сомнения в привозимых Соединенными Штатами грузах в Грузию, не надо было российской военщине разрушать грузинские объекты. Могилев Галина.
Я выказываю свое меркование по поводу выступления у Калякина и других, которые оправдывают то, что Россия хочет зарабить незалежность Абхазии и Поднёй Осетии. Коли этим давать незалежность, так треба дать и Полночной Осетии. Хай объединяются разом, и хай будет единая держава. Чечне тоже треба дать незалежность на той же самой подставе, на которой дают незалежность Абхазии и Поднёй Осетии.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў, што п'янства наўрад ці ўдасца перамагчы. Выказванне на гэтую тэму.
В Беларуси злоупотребляет алкоголем, то есть фактически имеет зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Сяржук Салаш.
Мне здаецца, што ўлады нашы гэтым зацікаўленыя. У тым, каб людзей трымаць у такім кароткім павадку, вось чалавек п'яны, гэта не ёсць чалавек асоба. Выдаецца, што перамагчы п'янства можна, і здаецца, гэта, в прынцыпе, не так складана. Трэба падвышаць жыццёвы ўзровень людзей, у людзей адкрываюцца іншыя гарызонты. Бо калі чалавек і туды, і сюды спрабуе неяк свае праблемы вырашыць, нічога не атрымоўваецца, просто чалавек знаходзіць паратунак у бутэльцы. Гэта, канешне, не паратунак, але для канкрэтна правотного человека это некое такое выяснение, самоподман. Я не лишу, что это проблема этих усходних славянских народов.
Усім слухачам мае віншаванні з Днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрэсліваць з нашай памяці, піша нам у СМС-лісце Олег Лебдзеў з Віцебску. А сям'я Ляшнеўскіх у СМС-допісе віншуе з Днём беларускай вайсковай славы усіх вайскоўцаў, для каго гонар, годнасць, свабода, незалежнасць нашай краіны і беларускі народ даражэй за ўсё. Працягваем праграму.
Толькі глянеш на валютчыкаў ля буйных крамаў, якой у вачах у іх цынізм і карысць, але асуджваюць не іх, а нашага Дзмітра Лісіёнка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды, а таксама беларускае замежжа. У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго.